Ie. Ma' gynna i arholiad cemeg ar ben blwydd fi sti.
Ie.
O'n i'n gutted pan nesh i fynd allan nesh i sbio arno fe o na. Ond dwi'n neud yn oreit yn cemeg so gobeithio fyddai'n ca'l...
O'dd y cwrs 'ma'n uffernol dda yn t'mod blwyddyn dwetha 'da?
Ie.
Fatha jyst am y sfint yn hwyr siarad efo pobol 'de?
Hmm. Neu am y stopio chi. Cyfrwyd y cyfle da i neud ffrindie newydd a stwff dydi? Ie. 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 Dwi siŵr fyddai'n dros y pas fyddai'n styc. Adre trwy'r adeg.
Ie. Dwi'n meddwl bod y tywydd dwi dda, sydd ddech chi'n mynd i mynd ar y meicir, oedde? Fo. Os di am yn gallu mynd ar y meicir yn bell, so. Swn i'n mynd i mynd i am rwydd Caergybi.
Ie. Mae fan ar y lle reit fflat, ydy.
Ne.
Dwi'n gobeithio iddi gael beic newydd yn eitha bu am hyd. Mae'n gymaint o bethau newydd dwi eisiau ddim yma. Speakers newydd lloft fi. Beic newydd, ffôn newydd.
Chi o beicio da yn bris y deiso, dwi'n chlyf beth oedd disc brakes o beth.
Ie, dwi'n gwybod oes i'n just o dan 100 quid. Oedd hwnna rydych yn rili nes o beth ti as drinki a disc brakes a suspension a gyd yn falle.
Sa'n rhan oes pob dim o cost ydi. Yn ymwneud dat yn dweud, fel, dych chi'n mael, ww, dych chi'n mynd ar eich mewn card, dych chi'n gorfod talu mewn betrol, beth oedd efo'r beic. Dydw os dych chi eisiau gael upgrade yn beth oedd y beic. Mae'n dal yn costio, ynddi?
Ynddi, mae'n gosio'n fatha treth o'n byd e. Insurance.
Zaf, mae'n cael ffôn da lle i gysylltu adrop, so dwi ddim siŵr rhywbeth. Lle bydd yn gorau... ...cnocio'r drws yna beth.
Ie. Ti'n gwybod pan si ddisgio ar...
O ie.
...ar y peic yn Gynarfon. God. Stupid bod dim top up ar ffôn yn byd ydyn.
Ie. Ti'n cael rhyw spurt yma fod dechrau prynu'n top o sianet?
Wel, jyst mae'n rhan pwysig rili, really, dydy o.
Ne.
Teenager. Yeah.
So dwi'n mynd allan neud mwy o beth o fatha... ..pa ffrindio nid, MSN a fatha...
Ie, yeah, dwi'n gofyn yn nori.
Mynd allan.
Exactly, mae'n gymaint o ffrindiau yma'n mynd allan. Dda, mae'r parti greig wythnos yma. Wel, dechrau wythnos. A llwyth i mynd i'n rhaid. Nes swn i'n mynd i mynd yn dal, ti wedi gwybod sy'n om o'n gada fi, ond er ôl dweud hynny dwi'n siŵr sy'n e. So ddod o, ffrindiau Craig, mae gennym gymaint o ffrindiau. Alla na rhai bobl, dda. Rhyw idiot sy'n gwybod sy'n lle, dwi'n
siŵr.
Be dyn nhw'n gwneud fi ydi cael job yn dechrau gweithio?
Ie, mae'n dyn nhw'n 16 fod o, ie?
Mae'n dyn nhw'n 16, dwi'n chos mae'n...
O ie, so... Pa bod gennym barti mor fawr, be dyn nhw'n 17?
Na, gen jyst parti. Jyst gyffredinol.
Pam bod yn neud yna, ta?
Jyst parti, ne. Ond dwi'n edrych chwaen o'ch chi'n gweithio, achos... ..ond dwi'n gwneud i gan y pres, dwi'n edrych nol, mae'n swnio yn ei bob tro, dwi'n
edrych.
Ie. Ar eich ti'n gwneud job, dwi'n edrych. Wedyn... ..dwi'n edrych cyfle, dwi'n edrych.
Ti pam oedd... ..Tristan, da?
Ie.
Oedd pam oedd o'n gweithio, na? Pan mae'r gyfn mae'n gatho pay raise?
Dwi'n siŵr mae o'n cael holiday pay a pethau felly.
Yeah.
Ond gweithio reit aml yn pa mae eisiau yna. I gael cyfweliad o'n ymwneud bod o'n just yn y weithio'r tal.
Oli o bod rhywun bap yn eithaf dibyn adw da. Ond y Morris yn ysgol da. Mae o... Mae nhw'n newydd gymryd y job oedd i wrtho fo. Ond chronicle dda. Yn dweud, sorry, we've just cancelled your job. Ond yn ymwneud dweud.
Serious?
Yeah.
Pam yna?
Dwi'n gwybod.
Siri.
Dwi'n syniad. Ie, dod o'n mwbl yn siri, so dwi'n mynd i es, achos bod yn gwaith eitha caled, bod yn gwneud y leaf o'r swbryd yna. Ie. Dwi'n gwneud efo, dwi'n gwybod yn mynd i bod yn rhywbeth.
Mae'r chronicle yn bapur mor gachlyd ddo.
Ynddi.
Mae'n rubbish o bapur.
Mail ti'n rhywbeth, dwi'n sy'n print i'n stori e ddeud, dwi'n
gwybod yn yna. Mae'n fatha, headlines newydd. Beth na?
Yr brifysgol da.
Ie.
A mae wedi mynd hwn yn tri tair wythnos da.
Tair wythnos.
A dyma wedi dim byd yn yno.
Ie.
A mae jyst... Dych chi ddim eisiau gwybod yna. A rhyw...
Di cyngor o da. Ie. Beth yna'n rhywbeth yn ei wneud ydy... ..un o'r sydd ein... 17, pan mae'n chweched. Mae'n gallu dechrau dreif yma. Dyna dwi'n edrych ymlaen iddo wneud. Gobeithio cael mini o'r car cynta. Achos mae'n rhaid traf y gar, so wedi gallu cael un am... Wel, dim mwy na rhyw 2,000 swn i'n meddwl.
Dwi'n wedi cytio fyny gyd o'r headlights o'n e.
Ie, illa na'i gael fel yr saith gola. Ar y ffrant a wedyn just like, chrome wheel trims a stuff.
Dwi eisiau ddim dipyn o bethau newydd yn lloft fi rhan dda, chyddi bach yn...
Ie, mae lloft fi'n tiny dda.
Ie, dwi'n gwybod.
Dwi'n chdi wedi cael surround sound yn lle i adolyg, dwi'n meddwl.
Ie, dwi'n gwybod. Mae'n bod yn dweud sy'n digon o le. Nid oes gen i desks, cwpwrs. Cwpwrs llyfr o da. A dyn jyst i'r cwpwrs yn y wal, da.
Completely minimal.
Swn i'n sticker yn y wal neu rhywbeth ni.
Ie.
Nid oedd llawn o'n meddwl. Cwmbo beth yn edrych fi.
Mae'n speakers chdi, mae'n reit bweris, dyn ni fod yn seis bach. Ond yr hyn a dwi wedi gweld yr y wedi, mae'n effer y rhad.
Ne?
63 pint am...
Ie, yeah, beth yw'n rall efo'r ffôn yma da? 70 quid da? Er minimum di o'n y siopa di 110, dwi'n mynd all yna. Oedd hi'n gallu edrych lawr da, 110, 150, 120 neu beth yna. A nes oedd 60. Alla mae'n payment ydym yn gwybod. Dwi'n gwybod chi'n obsessed efo'r ffôn
yma. Ie, dyna sydd yn ei pan mae'n eisiau ffôn, mae'n eisiau gael ni, mae'n eisiau sweddoli pan mae'r... Mae'n rili rybys oedd o.
Ie.
Wedyn... Ys gofyr o hynny, a ni'n difaru'r ogwel fatha bod yna deals newydd ar ffôn, so bethau.
Faint o memory ddar ti ar yn ti?
Os gam syniad, sti. No idea, os mae'n completely...
Ti'n mwyn gwybod beth?
Mae'n basic ddi, ti'n ffôn, sef ti'n cael memory card a...
Ie, o'n i'n gweld pan mi'n mynd i'r peth yma ddoedd a... A'r cyngor, pan mi'n mynd i, oedd gen plant eraill, gen i'r ffôns, fancy, you know.
Ie, gwmet i bethau mae'n rhaid da, dwi ti'n angen nhw.
O'n i'n gweld nhw'n dal ffdau ffôn ar byny gilydd o'r Bluetooth o'n dweud i symud yn ffeilio. Dawn os mae'n symud, dwi'n mwyn gorau hynod anfon picture message yn y minu.
Ie, os mae'n mynd ryd, fferna, dwi'n meddwl bod tariffs mobile phones yn stupid o ddryd.
A fel trod, os da chi'n gweld rhywbeth yw da fan o, dwi'n rhaid bod rhyw catch yn o'r rhywbeth. Pob dim yn mynd, mae pob dim...
Mae'n reit gymlaeth, pob mae'n ymchwil i'n ffoni gatha. Dwi'n mynd all, tor, os yw'n... Ie, fatha, help me. Mae'n diwedd... O, tu, mae'n network iawn, dwi, ond... Mae'n pam ti'n ond arno, mae'n dweud ti'n dalu 10p, jyst ti'n sgwennu... Ia, neu na, a ffod... Tec sy'n fe rhywun.
Fes yna fo Tesco, mae'n bod e, bod... Dwi'n chi'n dewis pari di... Dwi'n dweud tri ffrind gorau, neu, da. Ie. Felly, dwi'n Cymru, yn ffynnau, gallu texter o'r Cymru yn bimp cyn yn gwynt.
Si text yn mewn yn eithiwr. Ti'n gwybod, nes ti fod yn y West Mail yn dweud 100 Most Beautiful Women.
Ie.
Ac oedd hwnna wedi dod de, o Women's Weekly magazine a beth hwnna. Oedd yn y West Mail. So ar rhaglen, Kevin Davies yn eithiwr yn dweud pwy da chi ma, oedd yn rhy fun. Hynny'n gwybod ni, ar eisiau lawr grisiau yn ôl y papur. A wedyn text yn mewn, a gysio'n gywir. A wedyn oedd eisiau dweud oedd Kevin Davies yn dweud, o, mae'n llawer gormod o bobl yn darllen yr Women's Weekly. Nes i text yn nôl mewn yn dweud, na, dwi ddim yn darllen yr Women's Weekly. Nath Kevin newid o'r rownd yn dweud bod fi'n darllen yn bob wyth ddas. Dyna'r chwan i fynd i'r weithio bod ni yn cael mynd i'r thing mae môn a fori da. Dwi'n oed o gorfod. So mae'n laff.
Sa'n nhw'n gwneud beth yna, gyrfa, dwi eisiau hwnnw sy'n fynd efo ar y god yn sydd yn ei DJ yn beth
yna. Ie, dyna dwi eisiau hwnnw.
Technical.
So'n cool dda, jyst gweithio dda. Ti'n ma'n mynd efo?
Mae'n rhaid bod o weithio chdi bach yn boring dda. So'n ni'n gweld yn y galeri ddo. Ond jyst o ddynes yma, a ni'n beth yn gwneud e. Neu wedi golau dda, jyst eistedd yma, nes yn darllen papur.
Ie, achos, sa'n rhaid gwl, o'n i'n busnes,
Yeah.
Recording studio neu rhywbeth. Nes o'ch ti'n eitha tipyn yn brech, achos mae'n gymaint o fandia newydd lle o ddys fatha.
Ond dweud yna loads yn mynd i'r cyfryngau, da ydych yn mwyn. So ni'n mynd i'n mynd i'n athro efo, da.
Dyna beth, yn rhywbeth dwi'n mwyn efo'n
efo'n
efo'n efo'n efo'n mynd i'n dysgu ffysig neu deryddiaeth yn efo'n 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 stupid a stuff. Fi'n gael stupid ei bod fi'n ddigon gwirio am dysfyrdd.
Dim prawf llafar hefyd 'de? Jyst on' 'dyn ni fod yn paratoi rhyw tri wthnos yn fewn. Pob dim yn y ffor.
Ie.
Rhywun yn mynd i sgïo pobol eryll yn mynd i dawnsio a petha ag diwrnod ola cadw tua munud ola rili 'de?
Ie. Ma' neis bo' efo llafar Cymraeg fi. Wthnos dwetha 'lly 'de? Ie. Na andros lot o waith paratoi neu' wnna. O'n i ar y darllen tylluan ar wen eto i gyd a darllen trw'r holl notes gwylio'r ffilm eto nesh i adal hwnna tua noson ôl efyd. Ma' braidd yn rysio yn gorffen y llyfyr nesh i ddarllen y llyfyr mewn dau ddiwrnod.
Chware teg nath Miss Sutton i ddod allan o Sysneg 'de? Sysneg dyw ddim yn dechra mynd yn rili boring 'de?
O ma' Sysneg efo gymaint o ti jyst yn ista 'na a ma' llais Miss jys fatha fy 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 ti'n teimlo fatha mynd i gysgu.
Ie.
Mae'n gofyn cwestiwn ti fatha
Ma'r oll derma fatha ie yn union dyna union dwi efyd. Dwi'm yn dall' hynna. Dwi'n ista 'na a 'dyn Dych ch'mod w nei di byth yn mynd i ofyn cwestiwn i fi y munud nesa 'dych fatha o na dwi'm isio ofyn cwestiwn.
Ie ie ti fatha o plîs paid â gofyn cwestiwn i fi fi'n endefynu gora ti fatha
'dych chi'm yn rili'n gwbod.
I don't know.
'Dych chi'm yn gwbo be' ma' nw'n sôn amdano a 'dych chi'n rili fooling chi 'ych hun wedyn.
Ie o'n i'n rili falch pan nesh i ga'l llafar o'r ffor 'na. Nath o neud da 'fyd yn enwedig gyda unigol sôn am y band a stwff.
Chi'n gor'o' oddech chi'n gor'o' siarad am ryw destun hefyd?
Ie oddwn i'n ga'l dewis o fatha tri peth o'dd nath...
Ie.
...cau ysgolion bach tlodi a wedyn yr un nath i ddewis o'dd fatha yfed 24 hours 'lly.
Ie. Chydig bach mwy soffistigedig arnon ni 'de jys i pobol ddrwg efo chydig yn o gos fatha dylid pawb wisgo dillad ma' nw isio a petha fel 'na.
So on' o'n topics o'n i'm yn licio n'w o gwbwl.
Na.
O'dd athrawes yn deud 'r un peth. Ond dal hwnna 'di'r un gora' o'n i'n me'wl o'dd o. Wedyn ath o law wedyn jyst malu cachu wrthyn ni'n diwedd fatha ie a dwi'n me'wl hynna 'fyd a ie hynna 'fyd. Ie. Cytuno efo chdi fan 'na.
o'n i'n gor'o' neu' stori i fyny 'de am a sôn am brofiad chi'ch hun o'n i'm yn gwbo beth i sôn amdano.
Ie.
O'n sôn am petha fel rownd 'yn fatha.
Ie fatha profiada personol dwi'n casáu fatha ti weithia' ma' athrawon yn gofyn i chdi write about a personal experience ne' wbath a ti fatha och methu meddwl am 'r un.
Na.
A ti am ages yn trio
meddwl. Ond 'dych chi'm isio neud chi'n chi yn embarrassed ne' wbath fel tri o'ch ffrindia chi'n pigo i fyny.
Ie. Yn union fatha chdi sôn am y clarinet ne' wbath ella wbath ti ddim rili wir isio sôn am ŵan.
Na.
Ffrindia ne' wbath 'de? Ond sôn am y band y ffyni 'tha rhedeg dros y swimming pool 'a.
Be' nath ddigwydd wrth hynna?
Wel oddan ni'n neud cyrradd Abertawe 'de wedyn... Ie. ...oddan ni'n chware pŵl a stwff oce? A wedyn wrth ymyl yna swimming pool ac o'dd y cyfer ar y swimming pool jyst fatha bubble wrap o'dd yn rili dena wedyn guto Llywelyn a'i frawd yn idiot t'mo' wedyn nath o dederio fi redeg drosto fo a wedyn o'dd o'n ffyni
ond... Ond ma' dena ddo ta?
Jyst yn union fatha bubble wrap o'dd o rili. Jyst mwyn cadw gres fatha i mewn i'r pwll nofio so a ni'n sista na'n majors me'wl ie, pam ddim, nes i'n diwedd e. Nes i ddechrau rhedeg ar ôl sbwyll nofio, ond dwi dri cam oedd o ar draws.
Ie.
Nes i wneud yn iawn dau cam cynta. Ar y cam ola, nes i sydda mewn i'r gwylod. O'n i'n barod mynd ar y pryd e, ond edrych yn ôl e. O'n i ffwrdd â ffynny. Ti'n yn ysgol dda, efo Tom a fatha wedi dweud. Fatha, sôn amdano fatha, o, ti'n gofio'r bwrs nofio, stwff, ma'n eich ti chwerthu weithio.
Ie. Dwi eithaf ti'n faru. So well gen i 'de bod i 'di bod yn dewis offeryn bras 'das pan ma' dwi bod yn pedwar 'de dewis cynta o'dd pres a dewis cynta o'dd cornet a dewis o'dd clarinet 'de.
Ie.
A 'dyn yn diwedd erbyn rŵan dwi'n ddifaru 'chos ma' llawer mwy social neu band pres o'n i fel 'na efo ryw clarinet.
Dim oedd rei.
Ond beth dwi... Ydi bobol rili you know 'dyn nhw'm yn rhyw fashionable iawn.
Na.
Yr hogyn yma sy'n principal clarinet hefyd fatha.
Achos ma' fwy o gyfleon hefyd o fatha ma'n pres dydi? Mae cyfle yn yr indie lefydd.
Ie.
Sy'n guaranteed yn mynd mewn i bandiau all cerddor fe lle o'r bethau. A hefyd, chance chdi yn chwarae fanfare neu beth yn steddfod yn o'n
So mae'n rhaid i chi dalu yn yna?
Na.
Oedd chi'n rhaid i nad i wedi gallu mynd, gael cyfle fynd lawr i Stadion Millennium dod chi, i chwarae?
Efo Banborth?
Ie.
Dwi'n meddwl.
Mae'n rhywbeth, chwarae na cefndir neu rhywbeth. Dwi'n so falle bod nhw'n mwydio rhywbeth arall. So o'n i'n gweld lot o'r chwarae o'r bras ddo oedd e. O'r band pres hun o bethau. A dwi'n... Mae'n rach yn gymaint o hwyl oedd pawb yn hapus i gyd e.
Beth o'n i yn un gytu braidd o fatha pan o'ch chdi'n dewis offeryn rownd blwyddyn pedwar.
Yeah.
So dyna dewis oedd y drums a gitar na'n byd. A erbyn hyn dwi eisiau gwneud yn un fatha mam yn deud o, gyd i'n chwarae dau offeryn, ti'n mynd practisio rhyw ffdigon a stwff.
Yeah.
Then, ti'n gwybod?
Pam nes i gychwyn yn ei llawn am arfer achos da chi'n dysgu pethau newydd yn erbyn rŵan. Da chi jyst yn stuck yn yr un peth, da chi'n yr un safon. Da chi'n cyrrups as y grad 6-7-8. So pryn di'n newid yna rili, mae'n isa anodd i gael, dod i fyny fan'na.
Bys yn bod beth yn boring yn band, weithio, ti'n chwarae rin darnau. Dda stwff carnifal ar gyfer yr ha, bethau. Rin bethau bob tro, a yn boring, yn bryndiwa, jyst chwarae'n dda, ti'n dda, oce, let's play El Paso, ti'n dda, och, god.
Achos fel, Ond mae'n pan o'n i'n cyrraedd bod yn chwech da, o'n i wedi cyrraedd rhywbeth oedd y gradd 5 o'r gradd 6 da. O'n i'n meddwl, os yw'n mynd ar y rat yma, dwy fyny oedd yn bod yn neud o da, os yw'n mynd ar y rat yma, fyddai'n di cyrraedd gradd 8 oedd yn erbyn bod yn 8. Fi dal gradd 6 neu 7 o'r wan da. Beth oedd yn gallu neud arolion rhywbeth oedd i'n brofi pan o'n tatw oedd da.
Ie, ti'n neud un gradd o'r gradd?
Na.
Gwnes i'n neud gradd 3, gwnes i'n distinction yma, o'n i'n frawd hwnna. A dwi'n siŵn bod awdyn efo'r un arall.
Pam dwi eisiau yn y cerdd da, gwrt y gai, dwi'n gwybod os ddech angen rili chwarae, ddech angen bod yn chwarae piano yn dan yn rhywbeth.
Na, mae'n dysgu chdi dwi'n os di.
Ydyn?
Mae'n ei twyl dwi'n os, wedi gael mae'r plan sy'n neud o Lenny a Llynedd, ond wedi mwynhau neud yr cymysoddiadau, pethau fawr.
Ysa, neud o fyny am ddech chi'n meddwl rhywbeth yn ysodd y dydd, jyst cyrswyn efo lawr da.
A dda un o ffrindiau wedi wedi gwneud rhywbeth really crap, cyfansoddi really crap oedd o'n gwybod hynny hun hefyd.
Yeah.
A oedd wedi wedi cael, o'n eitha rybys, am be nath o alw fo. Oedd fanfair briliant, oedd yn stupid. Pan oedd o'n bell o'n briliant, yna fyny. Swn i'n mynd i Cymru Cerdd.
Ond oedd chi'n gymaint o hwyl? Ond mae pob dim efo cwerddoriaeth, mae'n neis y cymdeithasol pob dim dydy.
Yndi, ond ar ôl chydig, ti'n laru efo'r fferin ti'n fatha.
Ie.
Ond i'n practisio ddim yn rhyw ffordd mae'n eitha, o, si gwych yn chwarae drums, wedyn. Dwi ti'n swnio wedi gallu gael drums ar ôl ddim yna.
Ti'n da bod chi'n gallu neud pethau gwahanol, weithio dy, efo... Pam ddech chi'n neud efo sy'n punk, fatha. Dwi'n gallu bod yn sicr iawn, achos bod yn athro newydd pob dim da. Ond mae'n edrych yn athro eitha neis, rydw i.
Ie, achos... Mae'n twyl chdi'n cael dewis offeryn eitha dysgu yn bach, lle fydda. I safon gael da yn yr ybeth o dda.
Ie.
Lle bod yna'r heidi wedi dysgu chwarae beis, lle bach o dda. Ond beth na sydd wedi'i wneud yn dda, ydy... Oes band. Oes gan gwael wneud yn dda, do.
Da.
Oes dda fo brwydr y bandiau, stwff. Mae'n band eitha dda, wedyn. Dyma nhw'n grŵp o gerddorol iawn, yn rhedeg hiw. Yn passionate iawn o dan mi eisiau bod tro'n sôn, bass, jazz, funk. Ie.
Da chi'n sylw yn bod yn bobl eraill, yna, a da chi'n meddwl, da chi'n meddwl bod chi'n mor dda i gychwyn efo'n bobl eraill, a da chi'n just... Da chi'n dechrau bod chi'n llai aderus o hynny.
Ie, dyna beth ni'n meddwl, o'n i'n meddwl bod fi rhaid da mi o'n i dan. Yeah. Neu o'n i seriously eisiau fatha chwarae principal yw ffwn band. A'n i dal methu gyrra na. O'n i frawgwyr pan gys i nid gapel mawr yn dy solos i gyd yn hwnna. O'n anhwyl.
O'n lot o'r solos yw ffa yn yr set yr ei pan pres i yn oed e. Oedd o gen rhyw set da
Dwi'n cofyd... Dwi'n cofyd fatha... Oedd y mor hawdd yna, dwi'n cofyd Tom oedd... Oedd o'n fynd i un practice cerddorfa sir.
Yeah.
Ac oedd e'n diwedd yn mynd i'r concert. So sen yma digwyd na fysa mewn dda.
Na.
Oedd ti'n gorfod roed y commitment mewn ban borth. Oedd ti'n gorfod mynd i'r holl mewn arferio. Yeah. Mae'n ddim jyst troi fyny dweud o. Neu fynd, neu dweud troi nôl munud o dweud o. Mae'n dem wneud o. Mae'n commitment yn... Bwysig iawn efo'r band.
Dyna rei efo'r Efo'r band sir da, oedd rhai jyst yn dod i fyny o'r un ymarfer o'r diwedd yn pethau'n edrych. A jyst mynd i'r clyngerd. Mm. Erbyn hyn, da chi'n mwyn cael yn yna.
Ie.
So just os ydych chi'n neud rhywbeth gwahanol, dydych chi'n jyst yn sâl mi'n ymarfer, allwch chi jyst symud lawr, da?
Ie.
Chydig bach yn rhyw rola odd weithiau, da? So, dyn nhw'n marcio chi, ydych chi'n rhoi chi'n lle oherwydd safon chi, ond ydych chi'n rhoi chi'n lle chi oherwydd pa mor...
Pa mor amod ydych chi'n mynd i ymarfer, yna? Ie.
Be, oedd hynny'n wahanol o'r bas, achos ond un di cyrraedd yn hwyr. A anamol iawn, dwi wedi gweld yn dod yn ymarferion, oedd o'r reit yn y blaen efo'r bas, oedd yn od.
Ys mae'n nabod rhai sy'n brofiadol allan de. Ddyn nhw'n gweld, o, mae o'n ddawaith, ei ddysgu oedd ar brintio o'r bynnag. Dwi'n rili yn rhywch maen o'n i'r arroliadau gyfer dros o de. Mae'n rhaid gymaint i'r thad. Dwi'n mwyn gael be nawn i dros o'r hal o.
Dwi'n siŵr mae'n dal gan y busosa. Dwi'n meddwl, bron yn gorffen tasau fi'n rhan, ond dwi'n dal yn meddwl, o, mae'n dang, mae'n gynnu tegau, lefel a, dwi'n gorfod yn trwy brifysgol, beth. A dwi'n meddwl fod gynnu syniad o'r hynny, hynny beth i'n neud yn yrfa. Gynnu rhyw fath o syniad ar hynny. Mae'n
gymaint o hasl.
Dwi'n gweithio weithio, dwi'n siŵr job o arian, nes yn hwyl, cyfar o ffwbl newydd, ond.
Ie.
Falle dwi'n meddwl bosib i'r hynny.
Beth yn dda di? Fydd gennau fydda mis a hanner off ysgol tra fyddwch chi'n gyrra dal i fynd os wedi gorffan erbyn dwi'n meddwl mae mae hefyn gyn fydd yn rhywbeth hwnna di dyddi dola fi so wedyn dych chi'n gorffan ysgol gorffennaf
i gyn fydd
gyn ar rhywbeth hwnna os mae gennau fys off a ti'n gweld swn i'n mynd yr ddili neud yn gorffennaf wedi mynd i Sesio fawr, os yna line up really da o hana.
Jammy.
Be?
Jammy.
Be?
Fy ti'n gorfod beth sy'n cael colli o'r mis cyfan, da ni'n jyst yn gorfod car ymlaen o waith.
Ia, da ni ddyn y gymaint o waith, di. Sa'ch ddim yn coelio faint o waith ydi o. Mae gymaint o waith cwrs, mae hwn yn gyd ar ffordd rwan lle. Dwi'n dyfaru, na di gwybod Saesneg yn un marc o gael a, neu o'n i'n gytted. Swn i'n dweud just tiny bit mwy ymdrych o'n meddwl. Dwi'n ni'n bodd o'r Saesneg, dwi'n dweud, ach, dwi'n cael ar ffordd le.
Ie.
Mae'n rhaid difaru drwy ddech nhw, dwi ddim... O'n i bai bod yr... Os mae fi yn y sampl, sy'n cael ei anwyl ffwrdd i farcio. Os gobeithio ni ddyr ar holl rhan a roed marc ychwanegol i fi. Dwi'n rhaid yn rhaid ymlaen yn gwerth yr holl etygau Saesneg, na maths.
Na.
Rhaid jyst adlygu loads iddyn nhw.
So, dwi'n monith yr arholiad Saesneg fi ddim yn yr dda. Mor dda be geis i yn yr ffug reid e.
Achos...
Ie. Achos... Oedd jyst lwcus bod fi wedi cael agos mae'r cael llawn. Achos jyst... Bod o'n bwnc da sard ym Gymru oeddech chi dda. Oedd o'n bwnc da i neud o.
Ie. Dwi'n dibynnu di weithio ti oedd e. Oedd os ti'n cael yn yr llein ti oedd edrych ar gerdd. A mae'n night mae'n gweld cerdd sydd jyst oedd e. Dwi'n meddwl be mae am dan, be mae'n sôn. Ond mae'n rili yn eich dyn, o'r cwestiwn ola ar y papur o bob dim. A ti sydd dda, oh my god.
Papur bod yn dweth o dyn bod yn unig, rhyw marfer bach yn Cymraeg yn dda. A dyn, rhyw gerdd mae'n parot. Wyt ti'n gerdd am barot? Be mae hyn yn ddweud pobl ifanc?
Ie. Yeah. Cymraeg dyn ni'n gyda dysgu 15 cerdd. Mae'n gyfer.
Dysgu off by hat?
Basically, ie. Yeah. Chos dyn ni'n gyda dysgu dda, o leia 4. Dyfyniad yna fo. Ti'n gwybod gwybod beth mae bardd yn sôn yna. Pwy ydy'r bardd? Mesur y gerdd.
Yeah.
Ti'n gwybod yn gyfer 15 onyn nhw. Ac yn diwedd, ti'n modd yn mynd i fod ni eisiau un neu dda yn nhw.
Yeah.
So, ti'n roch ti'n rhoi ti'n dweud, nes i wario gymaint amser yn edrych ar y gerdd yna. Useless erbyn y diwedd.
Yeah. So, pan mynd i'n paratoi dedd, oedd mesur rheswyr o gwestiwn yna ni, diw'n mynd rhyw... Oedd gen i rhyw 9 cwestiwn, rhyw 3 yn ei ddewis, a ni'n gwneud rhyw 4 sydd o'n nodiadau, dim ond rhyw falle 3-4 sydd o'n ei ddefnyddio, nid yw e?
Yr unig beth dwi'n mwynhau neu rili ran gwaith ysgol ydi, woodwork. Ie. Yeah. Oh, Mr Roberts yn ysgol heddiw. A dwi'n cychwyn torri allan yr CD racks o'n, efo'r router.
Ie.
Hwn yn mynd yn oce, mae'n bach yn gam o rhaid fi. Ffeili lawr dwi'n bach ar y jigs gynnau. Herch o ddas gynnau'r...
Ie.
Os dwi'n rili'n enjoy'r woodwork, dwi'n gobeithio roedd tra os o'n i'n gallu neu mwy o bethau i'r ardd o bethau. Os dwi'n enjoy'n neud y bwrdd os gynnau'r ardd. Hwna'n cool.
Just be dwi'n hwbys ydy'r clofn o des. Swn rili, rili ddicio cymryd woodwork des, bod nhw'n gymaint o hwyl. Dydy un pryd dwi'n cymryd cerdd, mae'n rili noio fi. Swn i'n eitha ddicio neu rhywbeth ar gyfer ystafell ydy. Rhyw gwpod bach neu rhywbeth, fel troli ti bys gen ti ddyn. Bach ar gwrs mae'n soffistigedig hwnnw ydy. Ond, ydych chi'n meddwl pob dim ar unwaith ydych?
Na.
Dwi'n gweld pan teri lle wneud pthrylsgob sa. A jyst, dwi'n meddwl bod e'n eisiau hyn ar ydych. Dwi'n meddwl bod yn y diwedd.
Dwi'n gofio llynedd pan ma'n i'r edrych wain neu oedd decking o stwff yn yr ardd. Dwi'n rili really eisiau adra, sy'n rhaid cael neu mwy o gwaith coed adra. Chos mae prynu gallu bod yn eitha dryd. Rhaid i fynd yn talu bydd y 70 pint am y bwrdd yna. A mae dda yn ysgol, trwy'r ysgol ti'n cael dy defnyddio am rili rhad. A mae dda ti'n mae'r offer mae'r ysgol yn cael mae'n rili rhad hefyd.
Ne.
Ond be dwi eisiau ddigo pethau fel yna adra?
Ie.
Achos yn rhywun cwn hynny, achos cael ar ôl tŵls adra.
Dwi na.
Dwi'n cael fatha workshop masif, sy'n ar hel o'r cwm.
Un peth sy'n mynd i cael y coding studio yma sy'n yna.
Sy'n yna.
Sy'n mynd i cael y hi-fi rili pwer ys da. Yna dwi'n mynd cael y cyfer o dy fyny ddim yn. Fydd yn stuck ar yw minus 45 nab sy'n gallu mynd at 45 nesaf o bwyn yna.
Yeah.
A rili noen.
Dwi'n mynd i rili cael hi-fi fi pam gesio. Ond o'n i'n gyty mae'n eisiau fi'n allan bod yr subwoofers wedi torri na fo.
Mm.
Dda'n gweithio, ond ydy'r safon sŵn i'n fel lan o fa.
Ie, ydych chi'n meddwl os mwy fyny ydych.
Ne. Swyth chi'n gallu, ond dwi'n ofnydd o dorri fe eto.
Ie.
Mae'r rhain newydd yn dweud, o'n nhw'n 400 watts. Digon i chwythu'r tu, ddaw siwr o fa. Ond dwi'n gobeithio pan mae'n gennydd i gynnal bres, fydda'n gallu. A ti'n dwi'n neud y thing haifo, dwi'n neud mewn tri tir, ydw fa, tri bocs. Mae'n dau beth gennym yn y lofti. A dwi seriously eisiau cael CD player neu mini disc player newydd. Os mae'n tuner y tape deck, dwi'n rhywbeth yn eisiau tape deck.
Sa'n amlwg ar ben hyn, dwi'n gwrdd y talu am beth y dad ydych. Fel, dyda, os ydych chi'n talu 100 am fod yn rot yn ymwneud falle, neu rhaen hynna, falle bod yr defnydd amgylch yr speaker hir yn di gallu rhwygo yna, os ydych. Fel yna, sy'n pisi fod e.
Be ni'n gwrdd o dda, ar y wei, pan eisiau spyr y wei, na rei speakers yn dda 800 pint a bethau, fel yna. A pan eisiau weld yr ei ma, 63 pint, a ni fatha, wow, eithi gofio ar beth.
Yeah.
Peth, a ni'n bach yn gytyr y pryd, os ni'n ma, mae dau am 63 o dda. Masif ar ei, fatha, tri subwoofer, un mid-range neu un tweeter. A, amazing.
Ti'n gwrdd speakers bach yn ysdi?
Ie, ni'n braidd yn rybys,
Rwy jyst yn cael yr sŵn uchel o fi.
Ie, maen nhw'n reit fel, di gael digon treble o stwff. Ond... Fythaf yma ond ar ôl hyn a hyn, lle mae'n mynd yn rili distortin.
Ie.
Beth yn... Os yna'n rili cwp, os ydy gobeithio gael job da o stwff. Pan mae'n hyn, fythaf, ti'n cael yr recording studio o stwff. Os yna'n i lyfio, cael tŷ sy'n fel, fythaf, media centre masif. Fythaf, plasma skin i bob stafell. Oedd y speakers yn y wallus, stuff. Ti'n gofio efo'r
click? Click online?
Ie.
A dyna ddech gallu... Mae gennych chi'r... Wel, os ti eisiau yn tri ym lle, dy'r separate. Ond na un... Ie,
drws.
Fe'r drws. Deg o'r gyd.
Deg.
A ddech chi'n defnyddio'r remote yn igor gwmpi. Fe'n yna remote yn igor gwmpi. Oce, pa ddyn ti'n mynd efo hwn? O, damiad. Os ddech chi'n mynd confused yn
efo? Ti'n gorfod neud cabinet special gyda'r holl remote. So, costio bom, oes e?
Sa. Ond dweud jyst ar gyfer yr servers. Baint o'r rhyw. Be mi o jyst ar gyfer y servers.
Ie.
Sa'n neis bys o'n cael projector yn y wal, da.
Sa'n eitha gwrs o'n e. Dwi eisiau cael toiletu yn bedroom i. Os oedd e. Neu laptops yn mynd i gael. Rili cheap, dwi'n gwybod. Rhyfland yn ysgol wedi gallu gan am 4-5 pint. Dwi eisiau jyst neud i gael gwaith a stwff yn y wal. Di projectors i mi'n mor ddweud o hynny, di ddim o'r chwaith.
Chai'r chi'n eithaf cwl efo ddech. Efallai'n mynd i'r ysgol yn ymwch.
Ei, bach am waith, fan. Ie. Rwy'n joio gweithio o computers yn mawr.
Ie.
Er, mae'n gymaint o waith os rydw i eisiau dynnu IT yn bwnc extra a mae yna loads o waith cartref yn ei wneud. Mae'r deadline sydd ar ôl pasg. O'n i'n meddwl, o, fi gennai ddigon amser ers pasg i wneud digon o'r IT, ond wedyn gweld bod yna gymaint o waith i gael bob un hen bapur a hen gwestiynau i wneud.
Falle bod yr athro wedi gweld hynna dros y hun, nid ydy? Falle bod dyna falle un rheswm bod wedi stopi ni wedi gwneud o.
Ie. Dim y mynydd allan. A ddyn... Mae'r XB da ni wedi cael y computer nid. Da, dyn ni'n meddwl. Ar ôl ni. Sa'n ni thic o blaen pan wnaeth i roed o. Mae'n ddim yn allan bod y printers yma'n gweithio. So.
Ti'n chyddi bach o fren, sa?
Rhywbeth oedd gen i ddim ohono fe rwych o ddigwynedd oedd nhw. Mae'n rhaid, dwi'n jai o sio.
A da, ni'n cael yr... office newid o fyda.
Ne, mae'n nhw'n gwybod.
Eitha.
Dwi'n licio hwnna. Eitha neis o'n. Picture mae'n rhaid o stoff. Mae'n rhaid smart. Dwi'n movie maker, dwi'n licio sio hwnna.
Mae'r ffoto edrych ti'n rhaid o'n nes o'n gwybod o'n.
Ynddi. Mae'n rhaid i ddau, fatha. Nes i ddyn i'r llun o'r blaen. Pan o'r amec o. Yr eri allan o'r ffenast, a wedyn cropio fawr tan y rili gil, a wedyn eich yn hael os yna. Byddwn
i'n bwysyn dal â ffôn, da byddwch yn gallu cael MP3 player, ffôn, camera, camcorder, all in one, beth sydd wedi dda.
Ie. Achos, dwi'n siŵr os yna i ddeth mam, o, mae yna MP3 player hon, mae yna camera, os yna'n dweud, mae gen ti camera, o, mae gen ti MP3 player.
Ie.
Beth ydy, dos yn mwynt yna, mae wedi ddim rili cael ffôn sef o, just. Mae wedi ddim cael ffôn sy'n ffasiynol, sy'n heb camera ag MP3 player efo. Mae bob un, basically, ryd efo camera yn ymdre.
Fodd yr un sy'n fod sydd cu, da. Da chi'n gweld, o, mae lot o beth o dar hon. Ond da chi'n gweld rydym beth, dyda memory neu rhywbeth yn o, neu. Ansod yr sgrin yn ffynnau.
Ie, o'n i rili siwr ffôn hwnna gan sydd wedi gwneud iddo. O'n i oedd oedd o geidio os ti eisiau, o'n i eitha, ie, please. Ie, ar laptop na, y Ferrari laptop, o'n i'n amazing hynna.
Ond technolig ys yn mynd ymlaen, dweud eich eitha, falle erbyn rŵan mae'r laptop na eitha. Hen, falle ydych yn mwgo.
Ie. O'n i'n surprise o bod gyntaf keep wireless broadband rydw i ti gyd o stuff. O'n i eitha, a mae gennym Sky Plus o ddim sy'n fatha really with it dyn ni fod technology.
Byd ni'n stuck at ys efo rhyw fath o mwy sophisticedig sy'n efo felly ydy'r teledu felly.
Ie, o teledu'n really cool. Ie,
ond byd bod ni'n bod ddim efo Sky yn byd yn o da.
Ie, ond diwedd y dydd, Sky diwedd ddim yn dda hynna.
Na, ond ydych chi'n gwrdd talu o Wispins yn o'r mis?
Na, mae wyna yma 15 quid. A wedyn, so mae'n dweud o channel i ti'n misio, mae'n the useless channel o'r daytime TV, crap o'n.
Felly bod yr wyth bet yna, yr corn sky sy'n rhoi o'r. Se bod y ffrindiau wedi gweld o? So, mae'n o ffrindiau yn sôn o'r pethau soccer AM a pethau, ddim bod hwnna'n dda.
Ie, bod ma'n sôn o'r soccer AM, actually. Sym sôn am unrhyw sianel arall. Mae'n dweud fydda, dwi'n ddydd mae'r sianel i gora. Ydy BBC a stwff da, ond dal am yna rhaid fethau rybys yw'n yna.
Tha Simpsons yn y Sky One, da chi rili angen hynna?
Na, dwi Simpsons mae'r ffynu yn edrych yn mwy teimlo hwnnw.
Repeat y trwy'r adeg ar Channel 4, ta da.
Ie, bys yna'n rhaid i commercial breaks yn ganol things. Yn pob tro fydda. Rhywbeth interesting ydy gwybod mae'n commercial break mae'n sydyn. Wedyn mae hyn i'n barod â fatha hanner awr. Braidd yn silly.
Ne. Mae'n stop yn rhan beth amser ydy rydd i yno i. Da chi jyst eisiau neud y ddolf yn gynt o'r ffosib. Sa'r rhywbeth jyst chwech, tan i gefn ydy chwech. Mae'n di stretch o ffordd ffordd y gymaint o break neu hwnnw.
Dwi'n gwybod. Ie, roedd y stopio bod ar BBC 2, da.
Ie. Ie. Ydych chi'n gallu cael DVDs, bwysau fynd ydych?
Ie, stas yn i gael mwy o DVDs.
Ie. Ydych chi'n rili angen yr Simpsons DVD, achos siwr bod nhw'n mynd i cael ei repeatio.
Ie.
Rhyw dair gwaith roedd e gael ei... ar ôl dod allan, da.
Ie. So be ni methu cael, ie, ddod i'n ffrindiau yn ysgol, byddai efo 205, byddai cael 205 o gwahanol Simpsons episodes, 205 o CDs, efo Simpsons arnyn nhw.
Bach di bach yn ffet, efallai 205, ydy.
Ydy. A mae hwnnw'n stick o'i computer games trwy'n adeg. Mae'n bach ti'n gofyn i'n siarad amdano allai.